15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. U prvom satu pričamo o nagradama, čućete kako je bilo na uručenju nagrade Meša Selimović, a potom i ko je dobitnik nagrade Vladislav Petković Dis. Pričat ćemo i o novom romanu u izdanju Geopoetike, o izložbi posvećenoj glumcu Draganu Nikoliću, a najavit ćemo i međunarodno takmičenje muzičke omladine Beograda. Kada reč o Zlatnom preseku, danas dve teme. Naš sagovornik Čedomir Vasić, povod je izložba Poziv na putovanje koju možete da pogledate do 2. aprila u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a sa umetnikom Slobodanom Kaštavarcem pričali smo o izložbi pastela iz ciklusa Konstelacije, koja je prošle sedmice otvorena u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda, a uskoro ćemo moći da je vidimo i u Novom Sadu. Ostanite sa nama.
are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Sati 6 minuta, slušate Radio Beograd 2. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu danas je Vladislavu Bajcu i Mirku Demić uručena nagrada Meša Selimović za najbolju knjigu objavljenu u 2016. godini. U ovogodišnjem velikom žiriju večernjih novosti za knjigu godine učestvovalo je 55 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i istoričara književnosti. A kako je bilo u Narodnom pozorištu slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Kritičari su ove godine predložili 112 knjiga, a nagradu su ravnopravno dobili romani Hronika sumnje Vladislava Bajca u izdanju Geopoetike i Ćutanje iz gore Mirka Demića, koju je objavila Zrenjaninska Agora. Oba dela imala su po 15 glasova članova žirija koji pripadaju različitim generacijama. Između najmlađeg i najstarijeg je čak 55 godina. Zagovornici su različitih književnih poetika i dolaze iz različitih sredina i gradova. Jedna od 15-oro koji su glasali za roman Vladislava Bajca je i Vladislava Gordić-Petković, koja ga je nazvala privatnom istorijom koja se pretvara u esej. Esej koji je i, kako bi rekla Isidora Sekulić, lično mišljenje, ali i nepristrasna i obazriva analiza, negde između intime i tradicije, obrade ličnog iskustva i kolektivnog pamćenja.
Bajac konstruiše sobstvenu biografiju kao proračunati produžetak stvaralačke poetike. Lična sudbina postaje predmet analize, o istoriji se eseizira, a narator je baštinik neosporivog sentimenta jugonostalgije. Suptilna veza između življenja i stvaranja, između autobiografije i poetike, Bajčevu knjigu dovodi u poziciju konvergencije istorije i estetike. Bežeći od osnovne referencijalnosti, pripovedač postaje subjekt svog vlastitog razumevanja. Ovo je knjiga o tajnim i javnim herojima, ratnim i urbanim, anegdotska i ekspanzivna. Knjiga o sumnjama i zabludama, pogrešno usmerenoj energiji, umetničkim delima koja su menjala istoriju i bila menjana istorijom.
Zahvaljujući na nagradi, Vladislav Bajac je citirao uvodni monolog Ahmeda Nurudina iz romana Derviš i smrt i nije krio ponos što je poneo priznanje vrsnog stiliste, setnog građanina i hrabrog tragaoca za pravdom.
Pisac zaista jeste razgoliće pred svetom, po zadatku, a priori začuđen pred bilo kojom istinom univerzuma. U ostalom, zato i piše, da bi uvek iznova postavljao nova pitanja. Pitanja su osnovni instrument stvaralaštva, put ka znatiželji i avanturi. Ona su pokretačka snaga i duha i pera, ne odgovori. Jer odgovori, čak i kada deluju stabeno, sigurno, utemeljeno, i tada su podvrgnuti sumnji. A sumnja kao stroga vladarka intelekta, Piščevim rečima može priznati samo eventualnu mudrost. I to je sasvim dovoljno. Uz poželjni talenat osvojiti neke mudre reči. Malobrojne knjige koje polože ispit vremena možda su otkrile neku tajnu života i smrti. Ali važnije od toga je to što su o tajni tragajući pričale. Otud valjda i nagrade. Kao stanice i odmorišta na putu književne neizvesnosti. da knjige uzmu dah pred nastavak putovanja.
Na sceni Narodnog pozorišta pročitana je i kritika Demićevog romana koju je napisao pisac, teoretičar i profesor književnosti Goran Maksimović. On je podsjetio da Ćutanje iz gore predstavljaju fantazmagoriju u kojoj se kroz čudnu romanesknu priču, prepunu mitskih i stvarnosnih analogija, izlaže legendarna i istorijska sudbina Petrove gore na Kordunu, ali i brojna proročanstva u kojima se sluti njena neizvesna budućnost. Citirajući prve rečenice tvrđave u kojima Selimovićev junak Ahmed Šabo ističe da je najbolje zaboraviti i ubiti sećanje na ono što je ružno, ovogodišnji laureat Mirko Demić svoju besedu posvetio je odnosu sećanja i zaborava.
Na koncu ove spisateljske avanture ostao sam uveren da ne treba zaboravljati, jer je zaborav gnezdo iz kojeg će se rađati novi nesporazumi i nove himere. Ne treba zaboravljati ni zbog toga što time ubijamo i sve ono vredno spomena, makar to bila samo priča, pesma, neobična slika, požrtvovanost, posvećenost ili hrabrost nekog pojedinca. Ako je sve i prognano, nije i ne smije da bude zatrveno sećanje na prognani svet. Nije mi bila namjera da trgujem jeftinim sentimentima koje dodjeljujemo imenovanim žrtvama, niti da se naprežem u pokušajima da razumijem bezumlje ma sa čije strane dolazilo. Jedina ambicija mi je bila da isključivo književnim sredstvima bar na tren džarnem u nečistu savest, moju i vašu, našu i njihovu. Svi pisci ovog sveta zajedno sa svojim čitaocima stoje u međuprostoru koji deli sećanje od zaborava. Uprkos tome što znaju da je zaborav nadmoćnija strana u tom ratu, i jedni i drugi odbijaju da se predaju bez borbe. Zato se sećajmo, makar ono bilo i sećanje na zaborav.
Vladislavu Bajcu i Mirku Demiću je nagrade, koje se sastoje od plaketa, reljefa sa likom Meše Selimovića, Rada Vajara Baneta Savića, zatim povelje i novčanog iznosa, uručio Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni odgovorni urednik kompanije Novosti.
Radio Beograd 2.
15 sati i 17 minuta na talasima Radio Beograda 2 pričamo o još jednoj prestižnoj književnoj nagradi. Naime, u toku kulturne manifestacije Disovo proleće, koja se održava 54 godine, danas je saopšten novi laureat prestižne pesničke nagrade Vladislav Petković Dis. O tome slušamo Sonju Milovanović.
Nakon svečanog otvaranja 54. Disovog proleća, što je svakako poseban datum u toku ove manifestacije, drugi važan dan jeste i današnji, kada je saopšteno ko je laureat ovogodišnjeg Disovog proleća. Podsećamo slušaoce, za celokupno delo imamo na vezi profesora Radivoja Mikića, predsjednika žirija, koji je radio uz Nikolu Vujčića i Janu Aleksić. Profesore, dobar dan, i evo da čuju slušaoci ko je ovogodišnji laureat Disovog proleća.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima. Pa Disovu nagradu za 2017. godinu dobila je pesnikinja, prevodilac i esejista Zlata Kocić za svoje celokupno pesničko delo.
Da li je odluka jednoglasna i ko je još bio pored Zlate Kocić, koji naravno čestitamo i ovim putem, u nekom najužem izboru za ovogodišnjeg laureata?
Odluka je bila jednoglasna, raspravljali smo o većem broju kandidata, međutim nije uobičajeno da se pominju kandidati koji jednostavno rečeno nisu dobili nagradu, tako da je praksa ovog žirija da se pominje samo dobitnik, i eto i mi u ovoj prilici ističemo samo to da je Zlata Kocić dobila Disovu nagradu redu 2017. godine.
I evo da čujemo ukratko obrazloženje koje je danas između ostalog u Čačku izrečeno.
Umesto onoga što smo čitali baš na konferenciji za štampu, ja mogu za vaše slušalce da kažem da je Zlata Kocić, inače rođena 1950. godine u Željevu kod Svrljiga, danas jedan od naših najznačajnijih pesnika. Ona je objavila 10 knjiga pesama, prvu knjigu Klopka za senku objavila je 1982. godine, a svoju najnoviju knjigu, dakle najnoviju u ovom trenutku, Belo Pule, objavila je 2014. godine. I reći o jednoj pesnikinji koja je na neki način svoje prisustvo u književnosti obeležila s jedne strane oslanjanjem na ono što bi se moglo označiti kao folklorno-mitološka tradicija, jer je ona rođena u jugoistočnoj Srbiji, gde je još uvek veoma živa upravo baš ta praksa koja se vezuje za narodni život, običaje, sve ono što bi se moglo posmatrati kao neka vrsta usmene kulture koja ima veliki značaj za formiranje odnosa prema svetu, za razumevanje života. A na drugoj strani poezija Zlate Kocić, koja je inače profesor ruskog jezika i jedan od naših istaknutih prevodilaca, je obeležena iskustvom književne avangarde, i to posebno onim iskustvom i onog smera književne avangarde koja je prevashodno bila okrenuta ka jeziku, ka istraživanjima u jeziku. Tako da je i Zlata Kocić jedan od onih pesnika koji veliku pažnju poklanjaju i građenju novih reči. U isto vreme ona je pesnik koji naročito u svojim najnovijim knjigama je snažno oslonjen na religijsko iskustvo, po tome je ona na neki način pesnik koji se u srpskoj književnosti javlja u onoj liniji koja od Momčila Nastasijevića preko Ivana Volalića i Milosava Tešića stiže praktično do naših dana. U svakom slučaju reći o jednoj vrlo važnoj pesnikinji za srpsku književnost i pesnikinji koja je u mnogo čemu zapravo obogatila i našu književnost i našu kulturu, posebno onda kad je delovala kao prevodilac, jer je niz velikih dela ruske književnosti do naših čitalaca stigao baš posredstvom Zlate Kocić.
Dakle, evo, čuli smo da je Zlata Kocić ovogodišnja dobitnica nagrade, Disove nagrade, i kratko obrazloženje profesora Radivoja Mikića, predsjednika žirija. Profesore, hvala vam.
Hvala. hvala i vama.
Naše slušalce ćemo samo podsjetiti da se inače u toku ove manifestacije obraća pažnja na dobitnika, da će u Beogradu 22. maja biti poseban dan kada će se laureat predstaviti i beogradskoj publici, a u toku je do 13. aprila i konkurs za nagradu Mladi Dis za pesnike do 31. godine starosti i za esej o Disu, o čemu ćemo govoriti detaljnije na našem programu.
In the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I can hear him coughing all night long. About 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. They just tied me to this table right here in the Tower of Song. Well, you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing near the window where the light is strong. Oh, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow from the tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
Sinoć je u ustanovi kulture Parobrod otvorena izložba posvećena Draganu Gagi Nikoliću. O ovoj izložbi, koja se sastoji iz fotografija ličnih predmeta i segmenata nedavno objavljene monografije Gospodin Mangup, sa autorom izložbe i urednikom programa ustanove kulture Parobrod Zlatkom Crnogorcem, razgovarala je Ana Vučković.
Upravo je ovaj bioskop u ustanovi kulture Parobrod dobio ime Dragana Nikolića. Postoji taj tvoj lični pečat u svemu ovome uvek koji se osjeća, ali čini mi se da to radiš u ime svih, zato što je on jedna od najvoljenijih figura.
Realno, znači mi živimo u nekom, da kažem, vremenu kada s jedne strane, da kažem, informacije su nam apsolutno dostupne, ali s druge strane, da kažem, ljudi su lenji da koriste te ono alate i da faktički sebi priušte tu neku vrstu, da kažem, dodatnog znanja o nekim elementarnim stvarima kao što je opšta kultura, pa sad od nivoa pop kulture do nekih drugih stvari. Mi smo ovaj, da kažem, naš Parobrod od starta bili napravili konceptom da bude istovremeno i ledolomac i remorker. Znači, i da prvi neke stvari, da kažemo, donese i probije, ali da, uslovno rečeno, za sobom vuče i neki, prosto da kažem, teret koji drugi ne stižu ili ne rade. I sad to je, da kažem, večita ona priča da li bismo mi kao društvo bili bolji da je, ne znam, nacionalni servis ili da su naše televizije kao britanski BBC. Da imaju svako veče, da kažem, dokumentarni film od 8 do 9 u prime time-u koji bi pričao ne samo o pop kulturi ili o istoriji, nego koji bi pričao na najrazličitije teme, ne znam, od ratnih zločina do vakcinacije. Da li bi kao društvo bili bolji? Pa bili bi bolji. E, mi smo uslovno rečeno onda uzeli da u Parobrodu kroz te neke, da kažemo, omaže, bilo kroz prostore, a to nije samo bioskop Draga Nikolić, to je i klavir hol Arsena Dedića, to je na kraju krajeva i naš jazz klub. Ovaj, znači, mi smo uzeli da uslovno rečeno budemo taj neki ledolomac i remorker koji će u nekoj našoj javnosti, pa nekad je samo to Dorćal, nekad je to krug dvojke, a nekad uspemo kao večeras, da kažem, celu stvar na nivou informacije proširimo na mnogo viši nivo nego što su naši kapaciteti, da kažem, vratimo neki dug i sopstvenoj savesti, a i nekoj, da kažem, malo širem nivou te savesti.
A sigurno će doći i Draganovi krstaši.
Ja sam jednoga već video, to je bio Goran Sultanović, a s druge strane Dorćal i Crveni krst su možda jedini autentični krajevi unutar nekih, da kažem, širih celina, ne znam, Dorćal u okviru Starog grada, a Crveni krst u okviru Vračara, koji su zadržali taj neki, da kažem, svoj mikro lokalni duh. I u tom smislu Dragan Nikolić je stvarno bio simbol i tog Crvenog krsta i Vračara, ali i Beograda, kao što su možda neki drugi glumci ili možda niko kao Dragan Nikolić bili ovde na Dorćalu.
Ova izložba je naslovljena Wikipedia upravo zbog tog znanja i produbljivanja znanja i svega onoga što su naše asocijacije na godine. Ovde imamo godinu za godinom i ne samo život i delo Dragana Nikolića, već sve ono što je naša memorija. I kada smo se rodili, kad se nismo rodili, koji su bili važni filmovi, šta se dešavalo u tim godinama?
Pa Wikipedia u stvari je metafora. Znači, mi smo hteli da kažemo da je to neki, da kažem, minimalan prag znanja koji bi svako od nas trebao da ima, ne samo Draganu Nikoliću, nego, da kažem, toj opštoj pop kulturi. I mislim, nije to stvar koja je, uslovno rečeno, nova, koja se desila pojavom Wikipedije. Šta više, jedna od razloga zašto volimo seriju Grlimo jagode, u kojoj nije glumio Dragan Nikolić, je baš zato što Bane Bumbar, Branko Cvejić, na kraju svake epizode kaže šta se desilo te određene godine i Wikipedia u stvari nam daje, da kažem, tu neku vrstu mogućnosti da sebi priuštimo danas tu vrstu saznanja i znanja. I mi smo hteli da na tri nivoa postavimo ovu izložbu, da imamo te biografske kartice o Draganom životu i o svemu što se desilo svih tih godina, fotografije i scene iz njegovih najpoznatijih filmova i predstava koje čine okosnicu monografije, koja nas je isprovocirala da i mi uradimo taj neki sličan follow-up, i naravno njegovi lični predmeti koje nam je darivala Milena Dravić. A kroz ovakvu vrstu izložbe kakva je naša, mi možemo videti da je, na primjer, Draganov vršnjak bio Robert De Niro, da su zajedno rođeni 1943. godine i da su obojice svoje najznačajnije nagrade u životu dobili te 1981. godine, kada je Dragan dobio Zlatnu arenu u Puli za Banović Strahinju, a zove Robert De Niro Oscara za Razjareni bik.
Strange enchanted boy, they say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
And oh, sometimes
I get a good feeling, yeah. Never had before. No, no, hey. And I just wanna tell y'all, I said it, y'all.
19:42, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi. Johnny Cash, američki je pevač, rođen 32. preminuo 2003. gitarista, tekstopisac, kompozitor i glumac, ali i pisac širom sveta, smatruje ga jedan od najuticajnijih muzičara 20. veka. Sada u prevodu na srpski jezik, a u izdanju Geopoetike čitamo njegov roman Čovek u belom. Prilog pripremila Dragana Kovačević.
Iako je prvenstveno zapamćen kao ikona country muzike, pesme Johnny Casha sadrže elemente rock'n'rolla, rockabilija, bluza, folka i gospela. Casha pamtimo po karakterističnom bas baritonu, po prepoznatljivom zvuku svog pratećeg benda Trojke iz Tennessee-a, po besplatnim koncertima u zatvorima i po imidžu zbog kojeg je zaradio nadimak Čovek u crnom. Redovno nastupao obučen u crno, noseći kapu dugačak do kolena, a Cash 1975. je napisao i kasnije čuvenu pesmu Man in Black kako bi objasnio svoj stil odevanja. U karijeri koja je trajala oko pola veka, od 1954. do 2003. prodao je više od 90 miliona albuma, napisao preko 1000 pesama. Nakon dve autobiografije, 1986. Cash objavljuje svoj jedini roman Čovek u belom, knjigu o Svetom Pavlu i njegovom preobraćenju. Knjiga je odraz Cashovog ponovnog otkrivanja hrišćanstva i neka vrsta njegovog ličnog pročišćenja. Roman je posvetio ocu, Rayu Cashu, veteranu Prvog svetskog rata. O romanu još detalja glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajec.
Mi smo objavili naravno u edici Notni spisi u kojoj smo do sada objavili i Raja Kudera i Coena i Gatrija i Steve'a Earle'a i Birna i Patti Smith, Roberto Tilly i tako dalje i tako dalje. Dakle, pisce koji su muzičari, ali se bave književnošću, na ovaj ili onaj način. I hteli da kažemo da je Johnny Cash u stvari napisao jedan jedini roman i može se smatrati piscem, zato što je ovo retka prilika kada vidite da je neko napisao jednu jedinu knjigu, a da se po onome što čitate ponaša kao čovjek koji je napisao 10. Nikada pre toga i nikada posle toga, izuzev scenarija za film o apostolu Pavlu, koji je bio široko gledan i naravno svojih biografija, napisao je dve biografije, jedna se zove Čovek u crnom, a druga samo mislim autobiografija, kao nadopunjena. I ova igra naslovima je u stvari suština njegovog bića. On je bio poznat kao čovjek u crnom, to mu je bila tako reći umetničko ime, jer se za razliku od country muzičara u javnosti predstavlja uvek obučen u crno, potpuno, a ne onako sa šljokicama i šaroliko kako su to kičevski voleli country muzičari da rade. E sad, taj njegov uzbudljivi život zapravo jeste suština pisanja ove knjige. Poznat je upravo po uslovno rečeno, ne skandalima, koliko jednoj stalno burnom životu u kojem je imao jedan zatvoreni krug lečenja lekovima koji su ga zapravo napravili narkomanom, ali ne u klasičnom smislu. Čovjek koji je morao stalno da pije lekove za dizanje, spuštanje protiv bolova i slično, jer je imao operacije srca, imao razne bolesti i tako dalje. A imao je naporne turneje i bio je onako jedan veliki avanturista de facto. Iz tog nemira životnog koji je imao i u kojem nije mogao da se smiri kako je želeo, jednoga trenutka se jedna vrsta preobraćenja počela pojavljivati u njemu. On jeste spadao iz jedne, dolazio iz porodice hrišćanske, religiozne, ali je živeći ovako burno kako jeste, prosto nije delovao tako. I jednog trenutka se očigledno dogodila taj preokret u kojem je on shvatio da bi mu možda hrišćanstvo ili religija mogla da budu zamena za premuran život u kojem više prosto nije mogao da izdržava tom energijom da produžuje život i prisiljen da se smiri. Počeo davno da priprema teren za pisanje ovakve knjige i pisao je zapravo s prekidima, naravno nekih 10 godina, da bi na kraju uspio da je završi uz prilične muke. Taj njegov predgovor od 20 strana u knjizi u stvari govori jednu modernu, savremenu, zanimljivu, čak i duhovitu priču o nastanku ove knjige i ona je u potpunoj suprotnosti stilski sa samom knjigom, jer je knjiga klasično ispisana kao, tako reći, biografija apostola Pavla. Ali ono što mora čovjek da zna, i zato sam pričao o njegovoj eventualnoj biografiji, on čak u predgovoru daje te primere koje indirektno morate da uporediti sa onim što se zna iz života apostola Pavla i nastanka Biblije i raznih poslanica koji čiji autor apostol Pavla.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. Silver girl, sail on by, your time has come to shine, all your dreams are on their way, see how they shine.
Kako smo najavili na početku, susret 47. međunarodnom takmičenju muzičke omladine Beograda danas u Skupštini grada održana je konferencija za novinare, a mi slušamo prilog Nikole Pejčinovića.
Na konferenciji su govorili urednik programa muzičke omladine Beograda Marija Karan, direktor takmičenja Tatjana Vojnov, programski selektor i član žirija takmičenja Ljubiša Jovanović, predsjednica upravnog odbora takmičenja Branka Radović i zamjenik sekretara za kulturu grada Beograda Milan Lazović. Manifestacija se održava od 21. do 30. marta, a kao i svake godine takmičiće se mladi virtuozi do 30 godina iz celog sveta. Ove godine takmičarska disciplina je flauta, a poseban kuriozitet predstavlja i to što će selektori takmičenja biti istaknuti predstavnici savremenog svetskog i domaćeg izvođaštva na ovom instrumentu, Emanuel Pai, Guoliang Han i Ljubiša Jovanović, od koga slušamo nešto više o programu manifestacije.
Pre svega bih hteo da kažem reč dve o značaju ovog takmičenja, koje daleko nadilazi naš grad i našu zemlju. To je takmičenje koje je u asocijaciji Jeunesse Musicale, dakle neke od najvećih takmičenja današnjice su pod okriljem Jeunesse, od Ženeve do Pekinga. Jedna bitna stvar koju smo skloni da zaboravimo. Program je izuzetan i on je napravljen u saradnji sa nekim od najvećih flautista današnjice. Tu pre svega mislim na Emanuel Paija, koji je ne samo najbolji flautista današnjice, već i broj jedan duvač i jedan od top five umetnika. Ova isto važi za Han Guolianga, koji je jedan veliki umetnik koji će doći u žiri i imat ćemo priliku da ga sretnemo i da budemo sa njim, koji je simbol flaute u Kini u ovom trenutku. A ako vam kažem da udruženje flautista u Kini trenutno ima preko 5 miliona flautista, onda možemo zamisliti i dimenzije koje ima ovo takmičenje za njih. Četvoro takmičara dolaze iz Kine koji su selektovani na njihovim najprestižnijim takmičenjima. Tu je Susan Hopner, jedna izuzetna umetnica koja nikada nije bila u Srbiji, koja je novo ime. Onda Jose Daniel Castellon, također nikada nije bio u Beogradu, i Georgi Spasov, dobitnik svojevremeno nagrade u Beogradu. Od naših članova žirija tu je moj kolega Miomir Simonović i kompozitor Ivana Stefanović, koja će posebno dragoceni saradnik biti u finalu gde se izvodi Despićev koncert za flautu kao obavezno delo. Ovaj program i lepota programa je u tome što mladi flautisti neće biti samo solisti, već će biti i kamerni muzičari. To je retko na takmičenjima u svetu i trenutno se primenjuje samo na nekim od najvećih takmičenja. Izvodeće se dva kamerna dela kao obavezna. Jedno je Debussyjev trio za flautu, harfu i violu u drugoj etapi. I drugo je Mozartov kvartet kao deo finala koji se svira.
Praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse.
We hold the key to our destiny. We can make it, everybody. Feel the music. Just free your
Original barhead, kryptonite, rude boy instructor. I came back to lay down law to the suckers, I'll crush ya. If you ain't acting like my brother, make one false move and with the mic, I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse. I come to do work, no hesitation, because I'm fully alert. Like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare, I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react, then I max in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame, cause I'm smooth like jazz. Guru's my name. Feel the muse, feel the muse, feel the muse. Don't play yourself, get out of line, you get stomped with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with ya. Feel the muse, feel the muse.
Zlatni presjek.
Čedomir Vasić je na našu umetničku scenu stupio na samom početku 70. godina prošlog veka. Svoju prvu samostalnu izložbu postavio je 1973. godine, predstavljajući se slikama sa motivima svakodnevlja, a urbani karakter svedenih prizora bio je novina u beogradskom krugu i čitavoj srpskoj umetnosti. Zapisao i napisao Sava Stepanov. U katalogu izložbe Čedomira Vasića Poziv na putovanje, izložba je otvorena pre nekoliko dana u Novom Sadu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Možete pogledati sve do 2. aprila, a ja u Zlatnom preseku danas želim dobar dan i dobrodošlicu profesoru umetniku Čedomiru Vasiću.
Dobar dan.
Moram da pitam na početku na kakvo nas putovanje vodite, odnosno posetioce izložbe i možda pomalo simbolički, šta se nalazi na kraju ovog puta?
Ideja da se izložba dobije naziv Poziv na putovanje u stvari proistekla je iz karaktera radova koje sam odabrao za ovaj prostor, a opet ti radovi su izabrani prema nekom principu koje već jedno vreme, kako bi se reklo, upražnjavam, jel? a to je rad za određeno mesto. Znači da se odvija u Muzeju savremene umetnosti, da se odvija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, pa i u Muzeju Vojvodine koji u stvari deli taj prostor sa Muzejom savremene umetnosti, da se odvija u Novom Sadu. Dakle, čitav niz nekih parametara koji su mi neka vrsta podsticaja za ono što inače radim u drugim momentima. I zato sam odabrao radove koji se odnose na Vojvodinu, znači koji su vezani za Vojvodinu, a koji su nastajali tokom 20. godina u Pančevu, u Somboru, u Novom Sadu i tako dalje. Dakle, ideja je u stvari da se publika ili gledaoci ili posetioci koji dođu na izložbu u Muzej savremene umetnosti Vojvodine suoče sa nekim radovima koji ne bi trebalo da im budu apsolutno nepoznati ili na koje bi trebalo da reaguju sa nekim većim stepenom razumevanja ili nerazumevanja, svejedno, ali u svakom slučaju sa nekim većim osjećanjem za doživljajem za to što je na tim radovima predstavljeno. Dakle, to je osnovna ideja i naravno ideja da se ide od rada do rada. Oni su tako i postavljeni da u stvari prave jedan tok kroz izložbu, kroz taj vrlo lep prostor i monumentalan prostor koji omogućava jednu takvu postavku. A završni rad je rad San, koji sam izlagao prvo u Nišu, a potom u jednoj promenjenoj varijanti, pa i sad je u stvari ovo treća varijanta, znači nikad on ne može da se izlaže na isti način, u galeriji Cepter prošle godine, a sada opet na jedan nov način i mislim dosta dobro isto. Takođe je lego, da kako bi se reklo, i u ovom u prostoru Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, kao neku vrstu mog zaključka o putovanjima uopšte ili mogućeg ishoda svakog putovanja i onoga što mi možemo na tom putovanju da saznamo ili kuda nas putovanje može da odvede.
Ili da nam ostane jedan znak pitanja, ova instalacija je San postavljena, samo da ponovimo, u Galeriji Srbije u Nišu kada je obeležen jubilej 17. vekova donošenja Milanskog edikta. Evo, ovo je prilika da naši slušalci vide ovaj rad. Rekli ste da je mogao da se vidi i u galeriji Cepter. Sada nismo naravno imali u vidu, nećemo sada da komentarišemo jednu priču o tome koju zapravo stalno ponavljamo, o tome gde danas mladi ljudi, istoričari umetnosti koji se obrazuju u školu i umetnici mogu da odu i da pogledaju recimo radove Čedomira Vasića kada su nam brojne institucije nažalost zatvorene, ali evo prilike mogu sada da pogledaju Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i ja sam u razgovoru sa Savom Stepanovim, istoričarem umetnosti i kustosom ove postavke, na otvaranju na početku smo se složili zapravo da je ova izložba jedan pravi, da kažemo, likovni događaj, ali evo da čujemo belešku.
Čedomir Vasić je jedan malo rogobatno zvuči, ali stvarno jedan ozbiljan umetnik koji je na našoj umetničkoj sceni prisutan još od 70. godina. I od tada do danas on svoju umetnost vodi tokovima jednog logičnog kontinuiteta gde svako ostvareno delo otvara nove mogućnosti za dalji napredak. Sve je podložno proveravanju. I u tome je, mislim, osnovni, ne samo koncept, nego osnovna strategija Vasićevog delovanja kao umetnika. Ovde je za ovu izložbu on odabrao svega 5 eksponata, međutim radi se o instalacijama koje zauzimaju velik prostor i to meni se čini jedna veoma kompaktna izložba. On nalazi u tim svojim vezama prošlosti i sadašnjosti neverovatne zaključke i recimo ima ovde rad koji je meni veoma drag, koji se zove Mirno veče u Bačkoj. Na tim slikama, to se zove lentikularne slike, to su slike koje, ono, kad se krećete, menjaju svoj izgled. Dakle, na tim slikama vidite Mirno veče u Bačkoj, a onda napravite 3 koraka i vidite da se u toj ravnici održava jedan krvavi boj sa svim onim svojim tragičnim posljedicama. Dakle, svakog trenutka neka opasnost nas negde vreda. Ne možete biti, pogotovo u naše vreme. I to je recimo jedna od poruka. Ali Čeda ne bi bio Čeda, on uočava još jedan tu zanimljiv podatak. Bitka u Bačkoj se održala, ja ne znam tačno koje godine, ali na 11. septembar. Dakle, nama 11. septembar, ljudima ove generacije, ima jedno sasvim drugačije značenje i to je možda i, kako da kažem, najveće ozveničenje početka tog terorizma koji je pošast savremenog sveta. Dakle, to je jedna slojevita umetnost, to je jedna umetnost koja samo na prvi pogled izmiče nekoj likovnosti, ali ja sam danas na otvaranju rekao, mislim da svaki taj rad bukvalno košta Čedo Vasića, on to duboko priživljava, jer ne bi mogao da dođe do ovakvih rezultata da mu se to ne dešava, da ne prihvata tako stvarnost i zbog toga ovu izložbu možemo da gledamo sa zadovoljstvom, jer imate neviđeni utisak da vi učestvujete u toj umetnosti. To nisu samo poruke koje će umjesto nas umetnik završiti ceo posao, nego će nam zapravo otvoriti mogućnost daljeg promišljanja, razvijanja naše sopstvene svesti u našem vremenu, ne o toj prošlosti koja je tu samo na prvi pogled, nego zapravo onome kako treba danas da se ponaša. Kako god okrenemo, i ova umetnost je neka vrsta utopije, a to je u stvari glavni zadatak umetnosti, jer utopija uvek dolazi iz nekog nezadovoljstva i ona nudi neku imaginarnu mogućnost boljeg sveta. Ono zapravo nudi nadu, a jedino to umetnost može da nam pruži i zbog toga je treba poštovati.
16 sati i 8 minuta, evo čuli smo što je Sava Stepanov rekao na otvaranju vaše izložbe u Novom Sadu. Ja prije nego što vam postavim pitanje u kojoj meri ste saglasni da date komentar jedan na ovo što smo čuli, da kažem da je produkcija izložbe Bell Art Galerije i Muzej savremene umetnosti Vojvodine, da ste vi dobitnik nagrade Sava Šumanović 2015. godinu i da zapravo ova izložba je, da kažemo, deo ove nagrade.
Što se tiče ovoga što je rekao Sava Stepanov, nema što da dodam, kako bi se rekao. Ali činjenica jeste da umetnost ima neku svoju funkciju, još uvek. Bar ja tako mislim. I zbog toga se time i bavim. Da li je to nada? Posmatrajući stvari koje nam se dešavaju i ono šta nam se čini da može tek da se desi, nije, čini mi se, baš neka velika nada, ali jeste jedan trenutak slobode. I to je, naravno, notorna stvar da je umetnost uvijek smatra nekakvim trenutkom slobode ili osjećanjem slobode. I to možda je bi dodao, ako bi imalo smisla išta dodati onome što je rekao.
A kako komentarišete ovu rečenicu da vas ova umetnost mnogo košta? Sava je to rekao i na otvaranju.
Da. Pa on je i objasnio sad u ovom da to se ipak odnosi na nekakav doživljaj svih tih stvari o kojima pokušavam da govorim preko slika, preko tih prostornih slika ili instalacija ili lentikulara, znači svega onoga što je uključeno u moj rad u posljednje vreme i ranije, zapravo i kad sam radio ili kad radim ono što bi se nazvalo klasična slika. Ja? Dakle, doživljaj mora da postoji i ako nema tog doživljaja, čini mi se onda teško da može da se napravi nešto što se približava, ajde da kažem, u umetničkom delu.
Lentikularne slike i specifičnost njihova jeste kada ih, zavisnosti od toga odakle ih posmatramo, iz kog ugla ih posmatramo, nekad nam ta ista slika izgleda kao potpuno prazna, a u sledećem trenutku u njoj vidimo veoma veliki broj ljudi, aktera ili neke činovi koji se tu dešavaju. Stepanov je pomenuo sliku Mirno veče 11. septembra u Bačkoj. Ova slika je deo kolekcije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Zašto ste odabrali ovu temu? Šta je to kako smo rekli, što vas toliko privlači u istoriji.
Čini mi se da je istorija nešto što nam se stalno dešava, hteli ili ne hteli. I naš odnos sa istorijom jeste poznavanje, nepoznavanje, snalaženje najčešće u tim istorijskim okolnostima i onda podsjećanje na neke ranija vremena, ukoliko je to moguće, mada, kao što znamo, iz one čuvene maksime Ciceronove o učiteljici života, ali ne samo učiteljici života, nego i svetlosti istine, svedoku vremena i tako dalje, vremena zapravo, govori da je ona nešto što može da nam koristi, a koliko je racionalno ili inteligentno saznajemo. Međutim, često se dešava da je to samo se koristi parcijalno, da se koristi na način koji odgovara datom trenutku, da se koristi samo u vidu onoga što su neki pojedinačni interesi, bilo lični, nacionalni ili ne znam neki drugi, ali u svakom slučaju ili međunarodne zajednice i tako dalje. Dakle, sve ono što vrši neki pritisak na vas. I činjenica da istoriju se stalno susrećemo, baš su mi pitali da li to na otvaranju, da li to ima mnogo istorije. Pa ima mnogo istorije, ali nikako da je naučimo, nikako da je savladamo. Ja? I zbog toga i ta potreba da se odgovori na nešto što je bilo, recimo, 11. septembra 1697. kad se odigrala čuvena bitka kod Sente, i gde je u stvari austrijska vojska pod komandom Evgenija Savojskog potukla Turke, uz pomoć naravno i naših ljudi koji su se tu već našli i učestvovali u toj bitci. Dakle, govori o jednom sukobu, ako hoćete, civilizacijskom, ja? Ali da posle bitke, kao u onoj Zolinom romanu, ja? Na kraju ostaje samo zemlja, jel, koja se obrađuje i sve se vraća na neki drugi običan život. Dakle, bitke su neki spektakularni događaj, ono što bi se reklo za društvo spektakl. Ali posle toga šta se dešava? Kako doživljava? Šta se biva sa ljudima i tako dalje? To je nešto što mislim da zapravo vodi ka jednoj relativizaciji istorijskog trenutka bilo kog. I to je pogotovo omogućeno onime što nazivamo digitalna tehnologija. I koju sam u ovim slikama, pogotovo u tim lentikularnim, pre svega koristio, jer omogućava da vi vrlo jednostavnim postupcima, ne jednostavnim, ali recimo odgovarajućim postupcima u onoj fotoradnji, da čitave slike izbrišete i da im promenite suštinu. I taj postupak koji se bavim već 20 godina je nešto što zapravo obeležava i neki odnos prema istoriji, kao jednom stalnom brisanju sećanja, koje i treba i ne treba zaboraviti. Jel? I u toj dilemi između te dve krajnosti, tog suviše opterećenosti istorijom ili oslobađanje istorije, ali onda potpune praznine o tome šta se dešava i gde živimo, mislim da se nalaze i ovi radovi. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Auka na muyo. Kairi hana. Na halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one
grow uti wa hukumu hata liwazaze tabu waona eshelea zenjema za hao wakubali leo tilinde mau.
Sati, 19 minuta, slušate Radio Beograd 2, Zlatni prestek, sa mnom i sa vama Čedomir Vasić, profesor, likovni stvaralac, teoretičar umetnosti, čiju izložbu Poziv na putovanje možete da pogledate do 2. aprila u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Razgovarali smo u prvom delu i pomenuli sliku Mirno veče 11. septembra u Bačkoj. Vi ste pomenuli digitalne tehnologije, pa ću sad ja da ovo jedno svoje pitanje objedinjem onako novinarski u oba pitanja u jednom, a to je da objasnite zapravo svoje veze s jedne strane sa Vojvodinom, a sa druge strane šta je to što vas, da kažem, privlači magično na izvestan način novim tehnologijama i njihovoj magiji, jer se vi zapravo kompjuterima bavite već prilično dugo.
Što se tiče Vojvodine, to je jedna veza koja postoji od mog najranijeg detinjstva. Jer sticajem okolnosti pratio sam, ili me moj otac Pavle Vasić vodio na svoja putovanja po Vojvodini, na svoje istraživanja Vojvodine za Maticu Srpsku, i tako da sam još kao dete prošao i Srem i Banat i dobar deo Bačke i učestvovao u nekim od tih njegovih glavnih projekata, kakve su bile umetničke topografije Sremskih Karlovaca, Sombora i tako dalje. To je trajalo, dakle, dobar period mog života, bar u mladosti, i nekako mi je to bila prilično bliska sredina od početka. Taj lični, da kažemo intimni, ako hoćete, trenutak, naravno, uvijek me malo obavezuje kad treba da ga pretočim u nešto što je likovni sadržaj, znači ono čime se ja bavim. I bilo je zgodno jednom u Ečkoj, kada sam bio u koloniji, onda sam našao jednu fotografiju kad sam imao recimo 12 godina i slikao sam se na tom istom mestu posle skoro 50 godina. Tako da je to bio ovako, a između je bila Carska bara i tako dalje, tako neka vrsta tog sentimentalnog putovanja. Međutim, što se tiče digitalnih tehnologija i Vojvodine, to je nešto što se prosto proisteklo iz drugih radova koje sam u tom smislu pravio, a za ovu izložbu odlučio sam se za nešto što je neposredno prisutno u prostoru Muzeja savremene umetnosti, koji taj prostor, kao što sam rekao, deli sa Muzejom Vojvodine. I na jednom zidu u toj ulaznom holu ili ulaznoj prostoriji na izložbu postoji slika koja predstavlja Veliku narodnu skupštinu održanu 25. novembra 1918. kada se Vojvodina zapravo ujedinila ili prisjedinila, kako se sad vidim sve češće govori, Kraljevini Srbiji, i kada je postala deo buduće ili se prišla onome što će biti buduća država Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije. Ta slika koja je 32 metra stoji u tom holu i meni je bilo jasno da taj trenutak, taj važan istorijski moment, jeste jedna činjenica nepobitna. Ali kako se ona vidi? Kako se menja? Da li se ona pamti? Šta se od toga pamti u stvari? I onda sam pokušao kroz pet malih lentikulara na kojima su ta slika očišćena od ljudskih figura, tako da se uspostavio slobodan prostor ili prazan prostor.
Bez da je prazno, da.
Da, s vremena na vreme, zavisno, na svakom od tih lentikulara je različit odnos pojavljivanja i nestajanja, da tu ideju različitog viđenja tog trenutka, pojedinačnog viđenja, zapravo na taj način prikažem. Znači, tog sećanja, varljivog sećanja koje se stalno menja. Ono što je usput ispalo zanimljivo, to moram da kažem, jeste da je radeći tu rekonstrukciju tog prostora se ispostavilo, ili ima dobre izglede, se ispostavilo da je jedna dosta ovako uvrežena činjenica da se taj događaj dogodio u hotelu Majer. To je zgrada na trgu, na glavnom trgu u Novom Sadu. U stvari uopšte nije dogodio u toj zgradi, nego se dogodio mnogo verovatnije u pozorištu Dunđerski, koje je bilo u dvorištu hotela kraljica Elizabeta ili Zizi, čuvena austrijska i austrougarska kraljica, carica, a posle prvog rata se naravno nazvao kraljica Marija, a danas se zove hotel Vojvodina. I u dvorištu te hotela bila je zgrada tog pozorišta Dunđerskog, koje je izgorelo 28. i zapravo se s tim nestankom zgrade nestala je i sećanje gde se u stvari taj vrlo važan događaj iz istorije Vojvodine odigra. Tako da, radeći na istoriji, vi ponekad ulazite i u nešto što je čak i istorijski podaci, naravno nesumnjivo, morate s njima da se bavite, i da onda ispadne još, neću kažem, neko veliko otkriće, ali u svakom slučaju neka nova zanimljivost.
I zapravo gledaoci, posetioci su oni koji su pozvani na ovu jednu šetnju i na putovanje kroz istoriju, kroz umetnost, na jedno promišljanje, postavljanje pitanja o nekim veoma važnim temama. Da kažemo, nije novo da se na ovakav način publika uključuje u jedan rad. To je upravo ovo što je naglasio i Sava Stepanov. Dakle, interaktivnost sa jedne strane, ali zaista i učestvovanje publike, jer na samom otvaranju, što je bilo zaista veoma zanimljivo, jer ja sam i sutradan došla da vidim izložbu kada nije bilo prepodne ljudi, jedan potpuno drugačiji, potrebno drugačija percepcija, posebno onog rada koji smo, da kažem, samo pomenuli, aukcije. Sa svim ljudima, onim koji su seli da se odmore dok su gledali postavku ili su pričali ili su telefonirali, taj prizor je izgledao zaista potpuno drugačije i pokazao koliko jedno učestvovanje, uključivanje publike u umetnost zapravo ima smisla.
Dosta davno, pa evo već 40 godina, taj moment učešća gledaoca ili gledalaca mi se čini da je važan za potpuni doživljaj i uopšte cjelinu onoga što nazivamo umetničko delo. Jer ono što neko ko radi, se time bavi, smisli ili ostvari, to je jedna stvar. To može njega da zadovolji i to je sasvim legitimno, ali to onda ostaje privatno. Međutim, ako vi se obraćate nekom drugom, znači šaljete neku poruku i u određenoj formi, vi očekujete da nešto od toga dopre do tog posetioca, do tog konzumenta, ako tako smijem da kažem, mada mi je to malo ružnjikavo. Dakle, da nešto prenesete i da nešto od tog doživlja i vašeg, ali i mogućnosti da svaki gledalac ima svoj doživlje jedne teme ili jedne stvari je vrlo bitan da bi se to da bi se to i ostvarilo. Jel? Dakle, bez te potrebe da gledalac, ta potreba da gledalac učestvuje u radu. On na ovoj izložbi, zato je poziv na putanje, prvo mora fizički da prođe taj prostor koji nije ne znam koliki, ali svakako jeste jedan, pa ne znam, 40-ak metara ili 50, nije važno, ali to idući od rada do rada, to je i fizički jedan napor. A s druge strane, sučeljavanje sa tim različitim momentima, istorijskim sa stanovišta istorije Vojvodine, istorijskim sa stanovišta onoga što sam ja radio tokom tih 20 godina. To jedan je radio iz 98. drugi iz 2002. treći iz 2010. 2013. 2017. Dakle, pokazuje i neko moje razmišljanje u tom vremenu i putovanje zapravo i kroz to, ta različita stanja mišljenja ili nuđenja tog putovanja i na tom mentalnom planu, ali istovremeno i na nekom doživljajnom, emotivnom pomogućstvu, bez koga ja mislim da to ne bi moglo da se svrstava u ono što zovemo umetnost.
Ova izložba i drugi vaši radovi, jedan iznova, da kažem, pokušaj, nastojanje reafirmisanja nekih davno urušenih vrednosti ili vrednosti koje je neophodno da obnavljamo u savremenom društvu. Možda ovaj naš razgovor da zaokružimo danas jednim komentarom o nagradama. Dakle, nagrada Sava Šumanović, nagrada Pavle Vasić, ima nagrada naravno mnogo, ima nagrada koje imaju zaista dugu tradiciju i koje su na određen način postale zaista sastavni deo naše kulture, naše baštine, naše tradicije i održale svoj jedan renome, ako tako mogu da kažem.
Nagrade su naravno nešto što je podsticaj za svakog ko se bavi određenim poslom i u svakoj oblasti. To nesumnjivo da može da se konstatuje bez mnogo dileme. Ono što je međutim važno, to je da te nagrade nekako budu relativno profilisane, jasno profilisane, jer onda se zna zašto, koji je to napor, koji je to ideja koja stoji za takve jedne nagrade, u kojoj meri recimo ona nosi ime jedne ličnosti, bilo da je to Sava Šumanović, bilo da je neka književna nagrada, šta znam, Meša Selimović ili tako dalje. Dakle, ne kažem da ono što biva nagrađivano treba apsolutno da bude povezano sa tom ličnošću, ali i ta ličnost na neki način određuje kakva će biti ta nagrada i to ime obavezuje. I koliko nagrada jeste podsticaj, jedno uzlet za ono koje dobije, istovremeno mislim da je ona izvesna obaveza. Jer vi tom nagradom ste stekli neko priznanje koje zahteva da to priznanje i dalje dokazujete ili čak vas stavlja u poziciju da još više se dokažete nego što, pre nego što ste dobili tu nagradu. Zato je naravno važno i kad dobijete nagradu, jer kad stignu u nekim poznim godinama, onda često više nema vremena za to dokazivanje.
Evo, dakle, meni je ostalo još toliko vremena da vam se zahvalim u današnjem Zlatnom preseku. Dakle, sa nama je bio Čedomir Vasić, likovni stvaralac, teoretičar umetnosti, čiju izložbu Poziv na putovanje možete da pogledate do 2. aprila u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić, program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova.
Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo, knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Prošle sedmice u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda otvorena je izložba pastela pod nazivom Konstelacije autora Slobodana Kaštavarca. Postavka se sastoji od 25 radova u tehnici suvog pastela na kartonu. Ovo su radovi iz ciklusa Konstelacije koji su nastali u toku 2016. godine, izvedenim redukovanim likovnim stilom u kojem se ističu bela linija na crnoj podlozi i dominantna boja simboličnog značenja. Slobodan Kaštavarac je diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u slikarskoj klasi profesora Radenka Miševića. U statusu samostalnog umetnika i člana Udruženja likovnih umetnika Srbije je od 81. godine i do sada izlagao na 19 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Na njegovim suvim pastelima iz 2016. godine, kako čitamo u katalogu ove postavke, osjećamo svet u promenama, ljude u pokretu, maske na licima, haos na granicama. U hladnoj preciznosti na ovim slikama vidimo snagu linije, moć geometrije, ozbiljnost i lepotu izraza umetnika. Ova izložba otvorena je do 25. marta, potom putuje u Novi Sad. Čućete šta je o tome govorio autor Slobodan Kaštavarac, koji je za Radio Beograd 2 pričao o nastanku ovih radova, o pastelu, o odnosu prema publici i mnogim drugim temama.
Krenemo od toga da ispričate priču o nastanku ovih radova i ovog ciklusa radova.
Ovaj ciklus je nastao 2016. godine, ciklus pastela. I zašto pasteli? To je vrlo bitno zbog svoje boje, jer ceo ciklus je tako koncipiran da je crtež belom linijom, pošto je ovo radio za one koji ne vide, bela linija na crnoj podlozi, a ova boja je u stvari noseća na svakom komadu i u stvari nosi celu atmosferu ili već prateći događaj ili kako bi to nazvao. U svakom slučaju ima suštinski značaj, sama za sebe. Znači, to su, pastel ima tu osobinu da ima te vrlo jasne i veoma jake boje i za ovo je to bilo vrlo značajno za ovu postavku. Pozadine označavaju samo atmosferu, inače cela radnja, da tako kažem, se odigrava u nekom bespredmetnom prostoru i same figure su izrazito bespredmetne, odnosno nematerijalne, tako da je i sama ta boja samo odražava atmosferu, a ne nikako neku, neki određeni prostor.
Zašto ste izložbi dali naziv Konstelacije?
Konstelacija ceo odražava u stvari suštinu te cele postavke, jer se ona bavi odnosima, odnosno rasporedom u društvu, što bi bilo ne bukvalno među zvezdama, kao što naziv govori, ali odnosima i rasporedu ljudskih grupa ili pojedinaca u društvu ili tih odnosa međusobnih, tih nekih niti tananih ili nevidljivih koje deluju u društvu i ovaj, neko ih primećuje, a neko ne. Eto, zato je naziv taj.
Ljudski likovi koji su na radovima nisu slučajno tipizirani, odnosno ponavljaju se na nekoliko različitih radova, pokret je sličan, linija je slična, ali su priče zapravo drugačije.
Pa, likovi se ponavljaju zato što nisu pojedinačni, nego u stvari predstavljaju univerzalne neke ili grupe ili pojedince, ali to naglašava njihovu nematerijalnu, znači, ili bolje reći duhovni sadržaj, ako može tako se kaže, odnosno svakako nematerijal. Zato nisu izrazito profilisani svaki za sebe, nego su kao neke grupe ili tako nešto.
U okviru kojih motiva se krećete?
Gledam da me ponese taj sam crtež, a ili ta atmosfera ili ti odnosi među likove. Znači, druga stvar je ovde specifična, da u ovom mediju pastelu, znači u crtežu samom, nema neke mogućnosti ispravke. Tako da je zato rađeno, što bi rekli, od prve, pa onda ako je promašeno, možemo samo da bacimo taj kovad i da počnemo novi. Jer neka ispravka nije izvodljiva, zato što ova bela linija ostaje i nije prekrivana na ovim pastelima. Tako da su ti odnosi više promišljeni ranije, ali u toku rada moraju da budu spontani, eto tako, jer ispravka nije moguća.
A jeste li bacili neki?
Bacio sam ih dosta.
Kakav je to osjećaj za umetnika?
Pa, nije prijatan u svakom slučaju, ali ide se dalje, nema druge, ono što ne valje bacimo pa teramo dalje, kao i u svim drugim situacijama. Diže se, a ima i na nekim radovima i toga, čovjek stigne i do zvezda pa pada posle toga, pa to ima i u postavci.
Ali zašto ste upravo na tom postupku insistirali tako kako ste ga sada opisali, umetničko?
To ima veze sa prethodnim mojim radovima, zato što se možda, verovatno se svako zaželi neke promene, i baš se uželeo tih nekih jakih udara boja i kolorita tako malo jačeg, i to je bio razlog što sam se opredelio za pastel, a pogotovo za ovu galeriju koja je izuzetno povoljna za takvu vrstu postavke. Jer bilo je nekoliko veoma dobrih izložba pastela mojih prijatelja i koleginica pogotovo, koje su bile jako uspešne, i video sam da je ona veoma pogodna za tu vrstu, za tu tehniku. Tako da i meni veoma drago da je postavljena tu izložba pastela i na neki način je ono što sam i zamišljao kad sam radio.
Dobro ste rekli ovo sada, šta ste zamišljali kada ste radili. Kada se kreće u jedan stvaralački proces, kada počnete da promišljate, pripremete se za rad, postoje uvek neke namere, neke kojih ste svesni, nekih kojih niste, koje vas vuku da se upravo ovom tematikom bavite. Dakle, kakav je bio taj jedan vaš, da kažem, umetnički kontekst ili prostor koji vas je vodio ovim temama i ovakvim pričama?
Pa to je bilo kao kad čovek ide u nekom određenom pravcu, što bi bio moj slikarski neki put, i onda malo napravi jedan iskorak, na primjer, udesno pa nastavi u istom pravcu, ali malo iskoračeno, znači u istom smeru je sve to, ali malo možda iskorak je u nekom tom smislu da se pojavljaju neke malo materijalne, mislim neke figure, bez obzira što su one u tom obliku kakve su, ali na nekim ranijim, većinom mojih izložbi je bilo uglavnom baš čista apstrakcija, kako se to naziva, mada je taj termin problematičan, ali nije važno, ali nije bilo figura u svakom slučaju.
A kakav odnos imate kada ste sada rekli apstrakcija prema svrstavanju u umetničke pravce?
Pa to, apstrakcija, ne apstrakcija, meni je potpuno, mislim, strano, jer podjednako razumem i jedno i drugo, i uopšte ne, mislim, dobar rad ili dobra slika je potpuno i relevantno da li je apstraktna, takozvana apstraktna, ili ona u svakom slučaju nešto predstavlja. Znači, čak je bilo tendencija da to slikarstvo bude realno, jer je slika predstavlja samu sebe, a ne predstavlja neki prizor iz života. Znači, to je to realno slikarstvo, a ne, ali je ostao taj naziv apstrakcija, jer ne predstavlja prizor iz života, nego predstavlja sam materiju slikarsku i samu sebe, tako kažem. Tako da mi je potpuno taj jedan i drugi vrsta slikarstva vrlo bliska i uopšte samo bitan kvalitet, a ne sama podelata.
A šta je vama kao umetniku još važno, sem kvaliteta?
Važno mi je ta vibracija, da tako kažemo. I sada, kad pogledamo u postavku dole, bitno mi je da li vibrira, da li posjeduje neki naboj. U tom smislu je nevažno da li je apstrakcija ili ovaj figurativnost. Znači, važno je da ima neki kvalitet i naboj i da se to osjeti pred tom postavkom ili u samoj galeriji, da neko ko ima senzibilitet za to, da osjeti taj naboj, vibracije, neki, energiju neku koja zrači iz tih radova. Eto, to mi je najvažnije.
Kako je mesto publike u tom jednom procesu? Sada dok ste recimo ovde u prostoru galerije, možemo i to da kažemo, da ste ovde, oni koji dolaze, gledaju, da li vam je važna i ta vrsta komunikacije?
Pa veoma važna u smislu da vidim kako drugi sagledavaju, jer ja sam te radove naravno video bezbroj puta i dok sam radio i... Ali čovek je, to je isto bitno, sam u ateljevu i stalno vrti svoje misli, osjećanja ili šta već, i dok radi, stalno sam sa sobom vodi neki dijalog i sa tim radovima, i onda kada to sada izađe, sad ga i ja gledam drugim očima i zanima me kako drugi gledaju, i faktički mi je to saznanje objektivnije nego ono moje samo koje sam ja provrteo 1000 puta sam sa sobom.
A ima li dovoljno kritičkog odnosa, kada kažem to mislim na otvaranje izložbe pa razgovori sa kolegama, sa prijateljima, da li spadate u one umetnike koji vole da im se kažu i negativne i pozitivne kritike?
Pa ja spadam one koji vole da čuju, ali ne samo od stručne, da kažemo, javnosti. Nekad mi je mnogo značajnije i usmeri me neko ko nema mnogo veze s tim, ali ima neki osjećaj i stavi neku primedbu koja možda ne zna ni sam zašto je rekao, ali meni mnogo znači kao neki parametar u odnosu na te radove. Ali mislim, na kraju krajeva opet se to sve svodi da sam mora čovjek da uradi. Ovo je samo onako znatiželja i da se čuje kako to nailazi, na kako odjek, ali dalje opet sam neće to uticati na da neko promeni svoj pravac ili ne, to će ići svojim tokom u svakom slučaju.
A kada ste vi publika, šta vi smatrate onim što ste malo pre nazvali dobar rad?
Pa, i trudim se da bude isti kriterijum, držim i za druge i za sebe, ali kada su kolege pogotovo u pitanju, gledam da nađem ono što je pozitivno. Znači, negativno uvek može da se, uvek ne postoji ništa savršeno, niti može da postoji, ali u svakom radu ima i nečeg pozitivnog. Eto, onda se trudim da pronađem kod drugih radova. Da.
I ovu postavku će moći da uskoro vidi publika u Novom Sadu.
Jeste, posle ove izložbe bit će u Novom Sadu, u Kulturnom centru Novog Sada, isto jedna prelepa galerija i vrlo za ove radove baš adekvatna. Tako da se nadam da će biti lepo.
Evo, poštovani slušalci, ovaj intervju koji ste čuli, Slobodan Kaštavarac, Biblioteka Grada Beograda, pođite, pogledajte izložbu, a današnje kulturne krugove pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Verica Gajević, Tanja Kosanović, Igor Istić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.